şuna nezer veriptir. Ehl-i sünnetin ulemaları da nezer verdiler, nezer veriptirler. İsraf diyen zadi etmen, hatta israf hakkun nâsi zayi etmek, birin tek bark su tapman duran adamlar olan haklarını zayi etmek, Huda Teala'nın etmediğin işine muhalefet etmek, bilgücülen ferhen, ehli ferhen, ferhenlerine muhalefet etmek oluyor. Pes doğun çıklam, aziz doğullar, bilakas tehsil kerde oğlullar, erkek doğullar, ayarlı oğullar, öylerde yaşayan, karhanalarda müdiriyet etleyen doğullar, gerek devatına barkları yakıp, bihut şiirler açıp, İsraf etmeyin. İsraf şeytanın guruhudur. Şeytanın doğullarıdır. Şeytanın dostlarıdır. Şeytanla hedefi Müslümanları ak yollan, nur yollan, muhabbet yollan, Huda'nın yollan, Peygamber'in yollan, Ehl-i Beyt'in yollan, başlıklan yollan daş et vücudattır. Biz İyi içmemizde, hatta gezmemizde, hatta su içmekliğimizde, bark yakmaklığımızda, çıra yaklamızda, itidal bilen gidip israf diyen şeytanın ferhenginden daş olup, ak yol, nur yol, İslam yol, Kur'an'ın yolu, Kur'an'ın ferhengi, bilgücülen ferhengi şuna uyup, biz kavulukta, edalette, mehabbette onmanın hakkını zayi etmeklikten daş olup nur ilahin yoluna yaşayacak oluyleyin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul enbiya, mish'alun fil wafa, kana fi atfihi, lil yata madifa. Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا حن قلبي له فاق شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى مهربان بصفا سرور انبياء اسوه در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم مصطفى مصطفى مهربان با صفا سرور انبیا اسوه‌ای در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم آرزوی دلم ای رسول خدا کوثر از دست تو نوشم ای مصطفى در کرم سرور و در عطا بهترین ای محمد امین آفرین آفرین مصطفى مصطفى گرکذب کب وفا یولمون تراثی قرشیان من فما یتیملن عطاسی انبیالن اولیسی مصطفى مصطفى گرکذب کب وفا یولمون تراثی قرشیان من فما یتیملن عطاسی enbiyalan ulisi. Kalbimde sen yadın, dilimde sen adın. Ya Muhammed amin, tanıdık yolu din. Salavatü selam, ayd yarın ben sana.
Mehriban ildişler, müqaddes kitabımız Qur'an-ı Kerim'in mübarek Esra sürəsinin 26-cı və 27-ci ayetlərini nəşeylə gəlir. Qarınaşların və qol yuqoların haqlarını verin. Yollu qalırların qolunu tutun. Yöne harcı veylik və ıthrip etmən. Pebəbi ıthrip etyarlar şeytanın doğullardırlar və şeytan yaradan tanrı dönüklük etyandır. Xuday Taala biz ansarlara köp nığmatları, şortanı, suvi, havani, deryani, ösümlükleri, cengelleri, hayvanları, quşları və yenə köp nığmatlar berendir. Və bir nığmatlardan doğru və usullu xayırlanmağı köp nıqtab tapşırandır.
Subhanallah və alhamdulillah və la ilaha illallah və Allahu akbar. Alhamdulillah və la ilaha illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyisi, ey keramatın önyen çeşmesi, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halat et. Kömek ver yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arattalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ver, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, nam ediyeyin, Haythi günəm üçün sənnən af vəsləyin. Haythi yadığım dərək göz yaş edəyin. Pikrimi, zeynimi və bütün durqımı qorşa valan günələrim üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım və yadıqlarım bilən səni ıncıt yanıma yüzüm etəkdir. Ey azamat eyyəfi, yaxşılığın çeşməfi, biz natavan bəndələrinə Rahmat nazarını sal. Belki gün be gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıylap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.
Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlıq Çeşme tatlı gepleşigi dinlediniz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989 910 89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun, sağlykda ýaşa.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan şu gece degişli ikinci bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gıyıtka görünüşü. Eýran bilen Gazagystan iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösürmek ugurda öňin we çyllakaý iradadan paýlydyrlar diýip muhberiň aýtmagy. Eýranyň korona keselini kontrol etmekde üstünlik gazanmagy, bütün dünýä saglyk sammitiniň üns merkezinde bolmagy. Islamyň Hurrem şäheri halat etmekde gazanan uly üstünligi kafirleri we edicileri ejiz etdi diýip Eýran goşunyň aýtmagy. Şeýlede Ismaýyl Haniýeň Sahyonyýet rejimine Al-Aqsa meçidine hüjüm etmek barada duýduruş bermegi häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti, prezidentiniň birinji oranmasary Gazagystanyň sowda ministri bilen duşuşyp, iki ýurdun arasyndaky sowda we ykdysady ara gatnaşyklaryň artmagy, iki tarapyň hyzmatdaşlyklary ýöselmek ugurda çyllakaý we öňin eradadan paýladyklaryny görkezýär diýdi. Muhammed Mohber şuň Gazagystanyň sowda ministri Bahit Sultanow bilen duşuşyp, iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösmegi ugrundaky böwetleriň herine çaltyrak aýrylmagyny ýygnatyp, Eýranly we Gazak bedirgelleriň we hususy bölümindäki kompaniýalaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň artmagy iki ýurdun sowda ara gatnaşyklarynyň mukdaryny artdyryp biljekdir diýdi. Muhber, iki ýurt iýmit matdalary üpjün etmek we ýükdaşy şöhretine bir sebitleýin merkezi ewrilip biljekdir. Diýip sözlerini goşdy. Sultanow hem Eýran bilen Gazagystanyň arasynda ýükdaşyş we ýolagçy gatnaýan sistemanyň ähmiýetini ýygnatyp, Eýranyň edýän himayatlary bilen gowy ýer hawa we demir ýollar örüsünde hyzmatdaşlyk etmek barada öňin gepleşikler ýerine ýetdi we bu bolsa Eýran bilen Gazagystany tepdiň iki muhim ýurdyny ewrip biljekdir diýdi. Eýranyň taňlaw goýuş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça baş sekretary we ýörütü kömekçisi bütün dünýä saglyk sammitinde dünýäniň taňlaw goýuş ýörüsindäki ýyllar tutulýan meseleler şolsanda Eýranyň korona keselini kontrol etmegini hemde korona tanjymyny tanışmakda ilgeren üstünligi ara atlyar diýdi. Muhammed Hussein Niknam, Eýranyň taňlaw goýuş ministri Bahram Eýnullahyň bir ýygnagda huzurly bolmagyny ýygnan etmek bilen bu otursuk taňlaw ýörüsindäki gazanylan üstünlükler barada pikir alyp berişmek üçin öňin pursatdyr we Eýran bir garaşda ýygyr tökmene bir ýygnaga gatnaşýar diýdi. Niknam şeýlede bütün dünýä saglyk ýygnagynyň her ýyl Şewisariýanyň Jenewa şäherinde agda ýygyrlaryň saglyk meselelerini gözden geçirmek üçin geçirilýändigini aýtdy. Aýtmak gerek, Eýranny koronadan ölýän adamlaryň sany günne 700 adamdan häzirki wagt 10 adamdan etege gaçanyr. Eýran Islam Respublikasynyň goşuny bir beýanname ýaýrada Islamyň 3-nji Hordat gününi Hurrem şäheri azat etmek bilen gazanan uly üstünligi kafirleri we edicileri ejiz edip düşmanlary Eýran milletini ýeňmekden umytsyzlyga uçuratdy diýdi. Bir beýannamada Eýranyň gahraman milleti 3-nji Hordat gününi töweş meýdanyna girdiler we polatdan bolan ýumruklaryny edijileriň we dolujylaryň başyna urup taryhyň beýikliklerine müdümi oryn gazanypdylar diýilip getirilenler. 1361-nji hijri şemsi ýylyň 3-nji hordadyna ýaşal 1982-nji ýylyň 24-nji maýyna Eýranyň günorta gün matarına ýerleşen Horrem şäheri şäheri Araň wagtlyň bäs rejiminiň dowlucy goşunyň elinden halas edildi. Birleşen Milletler Quramasındaki Eýranyň hemişelik elçisi we wekili Mejid Tahtar Avançy geçen günlerde bu quramada eden çıkışına azyk yetmezçiliginiň bütün dünýä täsir edip duranlygyny belläp, azyk yetmezçiliginiň çözülmegine Birleşen Milletler Quramasynyň tagallalarından Eýran Islam Respublikasynyň himayet edýänligini ıglan etdi. Ezi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanşyqda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiin eşdirýär.
Birleşen Milletler Guramasynyňky Eýranyň hemişelik elçisi we wekili Mejid Tahtar Avançy geçen günlerde bu guramada eden çykyşyna azyk yetmezçiliginiň bütün dünýä täsir goýup durandygyny belläp, azyk yetmezçiliginiň çözülmegine Birleşen Milletler Guramasynyň tagallalarynyň Eýran Islam Respublikasynyň himayet edýändigini ýygnan etdi. Mejid Tahtar Avançy bu guramanyň hawpsuzlyk geňeşiniň azyk hawpsuzlygy diýen oturşygyna şeýlede azyk yetmezçiligi, hawanyň üýtgemegi, COVID-19 pandemiýasy we halkara uruşlar ýaly meselelerini köp ýurtlara şol sanla 4-10 ýyllykdan gowrak Amerikanyň sanksiýalarynyň ejir çekip gelýän Eýrana täsirleri goýandygyny aýtdy. Häzirki zamanda Ukrainanyň uruşy üçin buğday, mekke jewen we ýağly däneler ýaly strategik önümler has kemelendir we bahalary hem artandyr. Ukrayna bilen Orsiýot dünýädäki buğdaýyň 30%-ni, şeýlede ýağ däneleriniň 80%-ni üpçin etýänler. Elbetde bu strategik önümleriň köpüsiniň maksady Afrika ýurtlary şeýlede günbatar Aziýadyr. Orsiýot şeýlede dünýädäki himiki döküllöriň esasy öndürjilerindendir we günbataryň Orsiýota garşy giň ýaýran sanksiýalary hem bu esasy we muhim önümiň eksportyny ýatyranlar. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa-hojalyk önümleri boýunça merkeziniň ýa-da FAO-nyň baş müdiri Chu Dongyo azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagyna eşaret edip, Orsiýot we Ukraina arpa buğdaýyň halkara bazarynyň muhim rol oýnajylarydyr. Ýöne bu iki ýurdun arasynda uruşyň ýüze çykmagy azygyň laýtady buğdaýyň Mekke jewenin we ýağ däneleriniň dünýä derejesinde bahalanmagyna sebäp bolanlar diýip aýtdy. Şol ur wagtyň özünde korona pandemiýasynyň ýagdaýynyň gowlaşmagy bilen bu önümlere işlegiler şeýlede olaryň önümçilik harajaty artandyr. Emma mundan ozal dünýäniň ähli künjeklerini hawanyň üýtgemegi we uzak müddetli gurukçylyklar bu azyk ýetmezçiliklere sebäp bolýardy. Şeýlede korona pandemiýasy hem köp ýurtlaryň ykdysady ösüşine yaramaz täsirleri goýanlar. Bu netijede önümçilik bölümlere şol sanly owa-hojalyk puduguna täsirleri galdyranlar. Ýöne korona pandemiýasynyň bir medenine aýrylmagy bilen dünýädäki azyk önümlere işlegiler has artanlar. Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres öz şuğurnak azyk krizis diýen oturşygyny beren gürrüňlerinde diňe geçen 2 ýylda azyk ýetmezçilikden ejir çekýän adamlaryň sany 2 esse artyp 135 milyon adamdan 276 milyona ýetenler diýip nukdanyr.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Palestinanın Hamas hereketinin fiyati gulluğunun başlığı Sahyonis rejimine Al-Aqsa mescidi hücum etmek hem de baydak yol yürüyüş haqda duyduruş verdi. İsmail Hani yeşuğun beren gürrünlerine gazze bilen cıdam doğrucuları karşı kılıcını çekip Sahyonis rejimin in çunluğunu nişana alan taraptır ve Seyfol Qudus tegoşi Sahyonislere karşı görüşmekte in muhum tapkırlardan hasaba geliyar ve bide teyze bir tapkıra tarap olan yolu görközü demek bilen bir Savaş dine Palestina meselesine çekli değerli eysem, onun kaldırıyan tesirleri septin boydan başını ve halkarı köpçülüğü öz için alıyanlar dedi. Pakistan'ın Afganistan işleri boyunca yörete vekili bir yurtta hem kovumları öd için alayan giyinçliğin devletin kurulmağını nıqtadı. Taliban 2021 yılın 15. Ağustos'unda hakemiyet başına geleni son vaxtlayın devleti kurdu. Denarların esasi hukuklarının üpçün edilmeği, qeyidlerin mekteplerinin açılmağı, Afgan toprağının beylik yurtların tersine ulanılmazlığı ve bir yurtta giyinçliğin devletin dörüdülmeği halkarı cemiyetinin Taliban devletini ikrar etmeğinin şartlardır. Muhammed Sadiq, İslamabad'da iki yurtın din alimleri bilen geçiren oturuşuğuna eden çıkışında Afganistan'daki Taliban devleti giyinçliğin devleti kurma uçuyen bir yurtta durluyu karayışları ve fikirleri göde önüne tutmalıdır dedi. Muhammed Sadiq şeyle de Taliban hükümetinin durli ve qiyinçiliklar bilen yüzbeyiz bolyanlığına itdi. Pakistan devleti bundan odol Afganistan'da giyinçliğin hükümetin kurulmağının bir yurdi İslamabad üçün etibarlı hizmetdaş edip bilecektiğini aydıptı. Kırgızistan bilen Özbekistan'ın prezidentleri telefon arkalı göründeş bolup iki yurdun tevda yükdaşış ve serhet hawpsızlığı baradaki tatlamalarının yerine yetirilmeği haqda ılalaştılar. Kırgızistan'ın prezidenti Sadir Japarov bilen Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyoyev telefon arkalı göründeş bolup iki taraflayın ara qatnaşıkları yöstürmek barada maslahatlaşıp iki yurdun stratejik arkadaşlıklarını, hoş niyetli qonşuçuluklarını hem de öngden gelen doğatlıklarını çunglaştırmağı iş tertibine koydular. İki taraf tebitleyin meselelere işaret edip, tevda ve iktisadi işleri şorsanına iki yurdun arasında katlayan hareketlerin miktarının arttırılmağını nıktadılar. Türkiye Kurdistan'ın İşçiler Partiyası'nın hem de Suriye'nin Demokratik Halk Birliklerinin 12 ağzası Suriye'de Türkiye koşunun yola veren hücumlarını helak bolular. Anadolu Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Türkiye'nin Korunmak Ministerliği bir beyanname boyunca bir yurdun koşunun Suriye'nin demirgadığına yola veren operasyasına PKK ve YPG toparlarına ağzabılan 12 adamın helak bolanlığını ıqlan etdi. Bir ministerlik şeyle de Suriye'nin demirgadığına PKK ve YPG toparlarına karşı Türk koşunun operasyalarının devam edecektiğini nıqtadı. Türkiye 2021 yılda Suriye toprağına 397 operasyonu PKK toparına karşı amalı aşırdı ve bu partiyan 882 adamsını öldürdü. Taliban'ın vaktiliğin devletinin metbuğat vekili kabir siyasi Afgan partiyaların başlıklarının Türkiye'de maslahat geçirmeklerinden tanqid bildirdi. Zabihullah Mücahit dün Taliban'a karşı kabir Afgan siyasi partiyaların başlıklarının Türkiye'de Taliban devletine karşı görüşmek için geçiren maslahatlarına gaytavul verip, Taliban, Afganistan'ın hazırki düzgünlüğü ve hopsuzluğunu bozmağın izinine bulan her hil işe karşı görüşüktür ve onlara bir yurdun hopsuzluğunu bozmağa ruhsat verecek diyorlar dedi. Zabihullah Mücahit, bir hil işleri neticesiz verip, bir siyasi şahsiyetler bunun odal sinavdan geçenlerler ve onların neticesiz tağallaları yanadan gaytalanmalı diyorlar dedi. Mücahit bu avgallar, Afganistan'ın parakatçılığına ve ötüşüne ehmiyet veriyen morsalar, yuvurda uğurlup Taliban bilen hizmettaşlık ettiler dedi. Yankı oturuşuğa katnaşarlar, ehli Taliban'a karşı güçlerin bileleşmeklerini mahulladılar. Afganistan'da erkinliği heveslendirmek diyen topari bir yurdun, Balıkh velayetindeki Mezar Şerif'in hopsuzluk güyüşlerinin 4. bölümündeki partlamaların cevapkarçılığını boyun aldı. Yedi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi sinini eştirmek bilen 2. bölüm haberleri geçirip oturuyoruz. Dinleyeniniz için sağ olun.
Afganistan'a erkinliği heveslendirmek diyen topori bir yurdun Balkh velayetindeki Mezar Şerif'in hafızlılık güçlerinin 4. bölümündeki partlamanın cevapkarçılığını boyun aldı. Bu toporun cevapkarları Taliban bilen karşıdıklarını ıqlan edip bu partlamada 10 adamın ölündüğünü ve 12'sinin hem yaralı bulunduğunu ıqlan edenlerler. Ama Taliban olsa bu partlamada dine 3 adamın yaralı bulunduğunu məlum edenler. Ama erkinliği heveslendirmek diyen toporun ağlarlarının kimliği ve cikmeciği hakkında tahkik malumatlar yoktur. Mütopor Awganistanna Talibanın qaytadan qudrati yetmeginden soňra Talibana garşy topor hökmünde işini başlanyr. Mütoporun terrorçylykly hereketleri we partlamalary we Awganistanyň ýaşaýjylarynyň öldürilmegi ören aladylandyrjy meseledir. Çünki kimligi näbelli bolan toporlaryň tarapyndan biýurt gan döküşleriň we jinayetleriň täze sikline giren ýaly görnýär. Mütoporlar Talibana garşydaş toporlar hökmünde amal etýärler. Emma bu mesele Awganistanyň ýaşaýjylarynyň käbir toporlaryň pudasy bolandygyny görkezýändir. Bu toporlar gan nökşüli hereketleri bilen hamana Awganistanyna rol oýnamagy ýygnadyrlar. Emma bu ekstremist toporlar Awganistanyna asudalygyň we durnuklulygyň berkarar bolmagyny asla islemeýärler. Awganistanyň meseleleri boýunça analitik Muhammed Şerifi bu hakda terrorist toporlar we hatda neşe maddalary, adamlary we yaraglar gaçak edýän mafiýa toporlar asla Awganistanyň durnuklulygyny we howpsuzlygyny islemeýärler. Çünki howpsuzlyk bilen bu toporlaryň Awganistandaky jinayetçilikli hereketleri devam tapmaz deyip nıqtanır. Awganistanda bir terrorçi toporlarının ve sevişçilerin cinayetlerinin devam ettirilmegini qaramazdan bir yurdun rayiatları oruç, bulumbucurluk, terror ve zor edicilikli hareketlerden yadandırlar ve asudalığı, parakatçılığı ve durnukluluğu isleyenirler. Çalur vaqtın adına Taliban topori yurdun coğabkaridir ve onun rayiatlarının hafızlılığını üpçün etmelidir. Yönü sonka aylardaki terrorçuların alaytada terrorçi Daesh toporun elementlerinin qan döküşlü hareketleri terrorçular bilen sevişmekte Taliban'ın kemçiliklerini tomaşa koyanır. Şeýlede Talibanyň garşydaş toporlary bir ýurtda giňişleýän döwletiň döredilmegini we Talibanyň güýç monopoliýasynyň soňlanmagyny isleýärler. Emma Tomusyň başlanmagy bilen oppozisiýa toporlarynyň hüjümleriniň köpelmegi çaklanýar. Awganistanyň wakalary boýunça bilermen Ismail Bagheri hem bu hakda Taliban Awganistanyna giňişleýän döwleti gormaýar we oppozisiýa toporlary hem gyrakda goýuldy. Şonuň üçin bu oppozisiýa elementleri öz hawplandyrjy amallary bilen maksatlaryny izarlaýar diýip aýtdy. Ýygnagda aýsak, egerde Taliban topory beýlik siýasy toporlaryň şeýleden gowumlaryň we mezhepleriň gatnaşmaklaryna giňişleýän döwleti gorsa, Awganistanyň hawpsuzlygy hem üpçin bolar.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, Arman Allahwat mehriban hemralar nurta bu fursatda siyasat älim diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýagny nawadym diýen gepleşmeni gurulyňyzda bolar. Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat älimi. Bekemde başandanlaryň ady we ýady bilen salam ezi dinleýijiler gadirli hemranlar. Hala hwalyňyz nähilli, gurgulukdyrdan inşallah. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyňyza geldik. Adirli dinleyiciler, siyasat älim diýen gepleşigiň biz sanyny Irana degişli bir näçe gurrun bilen sizin gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size yaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyiciler, İslam inqilabının mertebesi bilen yol başçısı Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi bir tesellali sargıdınna, Hocatul İslam Seyyid Abdullah Fatimiyan gopat etmegine qiynanç bildirdiler. Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi bir qiynanç atınna, bir hormatlı alımın giyin mağlumatının gushirin beyalli gurrunlarının yaşları ve onun tarafdarlarını bereketli çeşme dinini noktab, bir merhumun gopatının qiynandırcıdığını aittiler. İslam inqilabının yukur dereceli lideri şeyle de bir büyük insana Allah Teala'dan rahmat ve mağfarat dile ettiler. Emme İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi ve meclis başlığı Muhammed Bağır Galibav hem ayrı-ayrı sargıtlarını bu alımın gopat etmek varada qiynanç bildirdiler. Hocatul İslam Seyyid Abdullah Fatimiyya ahlakın ustadi ve İslam'ın tarihçisi ve yukarı hocayın ustadıdır. Qadirli dinleyiciler, İranın su çeşmeler oyuncu qurumasının bilelikdeki serhet deryalar ve su çeşmeler qulluğunun baş müdiri Cebbar Vatan Fada serhet deryalar haqdaki Arağın halkarı qaziyyatına İranın eden şikayetine işaret edip, serhet deryalar haqda İranın tarafından Arağın hukuklarının bozulan deldiğini aytdı. Cebbar Vatan Fada şeyle de serhet deryalar haqqında İran bilen Arağın arasında 1975-ci yılla şertnama bağlaşılandığını ve şertnamanın Birleşen Milletler Qurumasına hem hasava alınandığını məlum etdi.
İn dünyanın dört küncünden fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, İranın yollar ve şehirçe kuruluşuk işler oyuncu ministeri bilen Ermenistan'ın sevitler ve düyüp kuruluşuklar oyuncu ministeri iki yurdun arasındaki transit hizmetdaşlıkların poxtalandırılmağını noktadılar. Rostam Qasimi bilen Sansuyan Tehran'a geçiren duyuşuklarına şeyle de transit hizmetdaşlıklarına iki yurdun onu mümkünçiliklere eyyediklerini beyan ettiler. Rostam Qasimi bir duyuşuqda iki yurdun arasında təzi yolun açılma bilen transit xidmatdaşlıqların östürülecek deyini aytdı. Sansuyan hem bir duyuşuqda Demirqazıq Günorta koridorun qurulma haqdaki şertnamanın muhumduğunu məlum etdi. qadirli dinleyiciler, İran İslam Cemhurluğunun adam hukuk iştavi bir beyanname çıkarıp, sahyunist harbilerin Filistinli havarçini şehit etmeklerini yazgardı. El Cezire Ulğumunun havarçısı Şirin Ebu Aqeli, Cenin Orducayındaki hadiselerden havar teyyarlayan vaxtında geçen günlerde sahyunist harbilerin tarafından şehit edildi. Bir cinayet bolsa havar seriştelerde giyinden yansallı. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizler, pehmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, duğtarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemjahan yoqdan bari getiren Qadir Allah'ın adi ve yadı velen Salam alik edidi illeşler mahravan dinleyiciler. Yanla navazım adlı gepleşin edidi müştokları Allah tağalanın berimliği şiginden sizin barinada
berk can sağlık maşgalağdı verilik şeylede arsgal devlet ardı ödüb. Ne bu sanki gepleşik belen sedin maharlı ocaqlarına da mihman mol otirt ve gepleşin sonuna çelli bida himra bol ortanız diyen tamamıdı var. Mehraban illeşler, ene şu portotta biz merhum Halife Vahşi durdu törrün ya diğer koyup giden aydımlarının bir aydım size eşittirmekçi. Aydımın adı Ağam Seni. Bu aydım dutar ve gıcak belen yerine yetirlendir. Halife Vahşi durdu törrün Ağam Seni diyen aydımınla dutarda Halife Vahşi durdu törrük ve sakkari ve gıcakta bolsa Behram Merdi kor sağdan narlıq et yerler. Ene siz velen bilelikte dinle yarz Ağam Seni.
Başıma yad edeyim ağam seni. Düşmanları gönlümde başıma yad edeyim ağam seni. Ağını yeşken gelir oldu, canı otur sana oldu. Sütüm yenilip alan oldu, ya dedin ağam seni. Bir yan bakıp elim yetmez, kendin yetip adım tutma. Men bir naçar gücüm çatma, ya dedin ağam seni. Yıkılan değil eyvan tahtım, niçin harap oldu bahtım. Ay saltan değil ölür vahtım, ya dedi ağam seni. ay saltan değil vatan ya dedin ağam seni
Mehrevan dinleyicilere, aydım sazlar Türkmenlerin toylarının bedegidir ve sazanı hünermentler, şeyle de aydımçılar ve bağışıların yürütü orn ve mertebesi ve silahlar vardır. Türkmenler sünnet toyunu oğul öyürüp qey çıkarmakta, şeyle de diş toyu hem de bir çağa kızamık çıkanına aydım sazdan hassa dutar ve kıcağın sazlarından hayırlanıyarlar. Ne bir azken mağlumatlardan son gezegi aydıma veriyarız. Siz velen bilelikle dinleyar, ahir zaman içinne, şihı panın yerine yetirmeginne.
Sen topraktan eğlenin, gevher zan içine. Abad deyip el vurdun, büyüğü veyran içine. Rüssüm kumaklarılıp kaldı yerhan içine. Sen olurum yanına, geçmir fenhan içine. Ya Allah'ım sen sapla, ya Kutaycan sen sapla, karak sudan yollarda, sağa sola çaparlar, su akmayan çöllerde. O gönlün dünya kamında, haram sözler dillerde, men bir gece bende men kimine men kullurda, ken günahlar kazandım, az fırsatlı yıllarda, kızada topoyim ağır, yanlış yaman içine. Ey yaralılar o dünya, can ağlar o dünya, baran bağda gelen yok, ölü bir halinden havar hati bilen yok. Çarkıp pelek elinden, çarkıp pelek elinden, ağlar bağda gülen yok. Akıl yedin kardeşler, könüllerden kalın yok. Bir dünyanın vefatı yoktur desem yalan yok. Dünyaya bir varlığın kaldı diyan içine. Ay ha! Yurt olsun, baylık deyip yurt olsun.
içinde dem matır, dem içinden çık yansa başında mıngan matır. Kamasına kalıp sen ne ona melhem madır, doymul gödün doğmağa bir kaşı uçun madır. Ey akılsız adamlar, senden kapıl kim madır, uçuşları nadır sal küllü terman içine. Mağtım ulum ağlayır, mağtım ulum ağlayır, lolu pelek bedenir, yevnin mayıl kılma, onu karşı dövdün. O ne bırakıp yatırken el ayağımı kullanır, azal yatır yanında okun yayın gidenir. Mahşer günü barı vur imanını kazanır. Uğru geldin boş gitme ahır zaman içine.
Edith himralar, dutar ve qıcaqdan ayrı türkmenlerin saad avzalları köptür. Misali, yedivuğun tüytük, dillü tüytük, daş tüytük, qopıd ve yeneler vardır. Emma dutar ve qıcağın ayratin jay vardır. Hatta bu iki avzalın saadı birikse, jadılayıcı hengleri dörütüyandır. Emma gepi ododup oturmayla gedegi aydıma vereyli. Siz velen belelikte dinleyart, emin saadetin yerini yetirmeginne, Daş bolur.
Adam Bahadır ölün bilmen. Adam Bahadır
qadr ödün bilmen ile dilin yetirer adam qadr sana bulman hayip ömrü götürer ha adam Bahadır hak sözleri ha adam Bahadır hak sözleri mehep yerine yetirir adam Bahadır sana bulman hayır ömrün ötürür Ne keserden gelesin yatıp yormak taş bulur. Devlet Mehmet Bey'le varsın. Devlet Mehmet Bey'le varsan ne malar halin seni yedenime savrım vardır ey keremli Hudayım ehli Müslüman Ehli Müslümanlar içre cennet bulsun